15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Namjera Prištine da formira komisiju koja će se baviti navodnim zločinima Srbije na Kosovu jeste pokušaj da skrene pažnju sa svojih zločina, kaže Milovan Drecun.
Oni sada žele da tom pričom o navodnom genocidu na Albancima pariraju onome što se dešava u specijalizovanom tužilaštvu, da jednostavno drugi plan potisnu priču o zločinima koje je počinila teroristička OVK, a da izbace u prvi plan ovu izmišljenu priču.
Izgradnja deonice koridora 11 Preljina Požega počinje sutra na trasi 25 mostova i 3 tunela, investicija vredna 450 miliona evra. U subotu otvaranje dela autoputa kroz Grdeličku klisuru. Zvaničnici vlade Venecuele i predstavnici opozicije otputovali u Norvešku na razgovore o rešavanju političke krize u toj južnoj američkoj zemlji. Na aerodromu Batajnica pala prva klapa pete sezone serije Vojna akademija, koju već 8 godina realizuju Naša kuća i Ministarstvo odbrane. Večeras drugo polufinale pesme Eurovizije u Tel Avivu. Novak Đoković startovao na Mastersu u Rimu, u drugom kolu igra protiv Kanađanina Šapovalova, trenutno vodi 1-0 u setovima, u drugom 2-2. Sutra promenljivo oblačno, malo toplije, ponegdje pljuskovi, tokom dana do 21 stepen. U Prištini u toku sednica Kosovskog parlamenta trebalo bi da poslanici raspravljaju o inicijativi Kadrija Veselja za formiranje komisije koja će prikupljati činjenice o navodnim zločinima Srbije na Kosovu i Metohiji tokom sukoba 98. i 99. Pripremljen je i nacrt rezolucije o osudi navodnog genocida Srbije na Kosmetu. Detaljnije Tanja Vojsić.
Poslanici Skupštine Kosova na današnjoj sednici parlamenta razmatraju predlog rezolucije o navodnom genocidu bivšeg režima Srbije na Kosovu. Također, raspravljaće se i o formiranju komisije koja će se baviti sakupljanjem činjenica o navodnim zločinima Srbije na Kosovu i Metohiji tokom sukoba 98. i 99. godine. Predviđeno je da se raspravlja i o odluci o izgradnji muzeja genocida i memorijala proterivanja. Podsjetimo da je predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji inicirao čitav proces, a od poslanika opozicionih partija prethodnih dana se moglo čuti da se iza ove namere Kadri Veselija krije samo pokušaj prikrivanja neuspeha vlade Kosova. Također je poručeno da Priština nema nadležnosti ni mogućnosti da uspostavi međunarodni sud koji bi se bavio zločinima.
Najnoviji potezi prištinskih vlasti predstavljaju čistu propagandu, ali i taktiku da skrenu pažnju sa zločina koje su oni počinili, ocenjuju poznavaoci prilika na Kosmetu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun najavio je, gostujući na našoj televiziji, da će uputiti pismo o Srpskom kokusu Američkog kongresa s molbom da se organizuje prezentacija na kojoj će biti predstavljeni zločini koje je počinila OVK. Detaljnije Ida Maričić.
Priština, suočena sa gubitkom podrške posle niza jednostranih poteza i odbijanja da nastavi dijalog sa Beogradom, sada pokušava da privuče pažnju međunarodne zajednice, predstavljajući se kao žrtva, kaže Drecun.
Oni su suočeni sada sa pozivima specijalizovanog tužilaštva da daju iskaze. Očekuje se podizanje optužnica. Očigledno je da oni, poput Kadrija Veselja, Tačija, Hardina i drugih, koji sprovode ovu sada dobro osmišljenu propagandnu kampanju, su na oni koji mogu da se nađu na tim optužnicama i oni koji će biti optuženi, nadamo se, za najteže zločine, za brutalno etničko čišćenje. Oni sada žele da tom pričom o navodnom genocidu na Albancima pariraju onome što se dešava u specijalizovanom tužilaštvu, da jednostavno drugi plan potisnu priču o zločinima koje je počinila teroristička OVK, a da izbace u prvi plan ovu izmišljenu priču.
Sa Drecunom se slaže i nekadašnji istražni sudija na Kosmetu, advokat Goran Petronijević. Poručuje da zvanični Beograd najnovije poteze Prištine mora ozbiljno da shvati.
Oni pokušavaju da skrenu pažnju sa onoga što njih čeka, to je preispitivanje njihove odgovornosti za zločine Srbima, ali sa druge strane treba biti oprezan jer dosadašnje iskustvo govori da oni ništa sami nisu uradili i da verovatno, po mojoj proceni, i ovaj korak preduzimaju uz odobrenje svojih mentora iz Vašingtona. U tom smislu treba ipak biti oprezan u pravcu kome oni mogu da izazovu ozbiljne posljedice dizanjem većeg broja optužnica i sprečavanjem tih ljudi da normalno žive i da se normalno kreću.
Milovan Drecun naglašava da će Srbija na propagandu i kampanju laži iz Prištine odgovoriti činjenicama koje će izneti u međunarodnim institucijama.
Zato ću u svojstvu predsedavajućeg radnom grupom sada napišem pismo pripadnicima Srpskog kokusa u Americi, nekim kongresmenima i senatorima, da oni nama organizuju prezentaciju, da mi kao radna grupa prezentujemo naša saznanja, dokumentaciju o zločinima koje su počinili pripadnici Toričke OVK-a. Mnogo činjenica postoji, mnogo dokumentacije i da onda tu kampanju nastavimo i prema Ujedinjenim nacijama i prema institucijama Evropske unije, prema prijateljskim zemljama, dakle da na taj način pariramo ovoj lažnoj sici koju pokušava Priština da stvori. Ja ću nastojati da to u narednom periodu intenzivno i dinamično sprovedemo.
Naši sagovornici saglasni su da Priština najnovim potezima pokušava da potpuno onemogući nastavak dijaloga sa Beogradom. Sigurni su međutim da Srbija neće podleći pritiscima da prizna nezavisnost Kosova.
U međuvremenu iz Prištine nove provokacije.
Predsjednik prištinskog parlamenta Kadri Veselji ponovo je pominjao da je Niš, inače stari srpski grad, nekada bio nastanjen Albancima, za koje tvrdi da su ih Srbi proterali pa su se u najvećem broju naselili u Prištini. Također kaže i da kad god pominje Niš, Srbi mu zameraju. On je to rekao u Prištini tokom obilaska lokacije na kojoj će, kako se planira, biti izgrađen memorijalni centar navodno proteranih Albanaca tokom poslednjih sukoba.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upoznao je ambasadora Slovenije Istoka Jarca sa političkom i bezbednosnom situacijom na Kosmetu i okolnostima pod kojima je došlo do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Naveo je da političkim liderima Albanaca na Kosovu i Metohiji nije ni stalo do dijaloga, što kaže potvrđuje njihovo uporno odbijanje da povuku taksu na robu iz centralne Srbije. Neodgovorno ponašanje Prištine stalni je izvor nestabilnosti u regionu i neophodno je da Evropska unija, uključujući njene balkanske članice, izvrši direktni pritisak kako bi se od takve prakse odustalo, naglasio je Đurić. Slušajte novosti dana.
Premijerka Ana Brnabić i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kes Martin razgovarali su u Beogradu o sprovođenju i efektima aktuelnog savetodavnog programa koji Srbija ima s tom financijskom organizacijom, reformama poreske uprave, plata i nastavku reforme javnih preduzeća. Bilo je reči i o donošenju fiskalnih pravila koje uključuju formulu za indeksaciju penzija i nastavak sprovođenja strukturnih reformi. Premijerka Brnabić istakla je da projekcija rasta BDP-a za ovu godinu ostaje 3,5%. Najveći rast u prvim mesecima ove godine ima sektor građevinarstva, objasnila je premijerka i dodala da iznosi više od 13% u odnosu na isti period lane. Šef misije MMF-a pohvalio je odlične rezultate po pitanju stranih direktnih investicija. U prva četiri meseca ove godine iznosile su 1 milijardu i 200 miliona evra, što je bolji rezultat nego lane.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije uoči otvaranja autoputa kroz Grdeličku klisuru najavljenog za vikend istakao da je to najteža deonica južnog kraka koridora 10 duga 26,3 km. Naveo je da je koridor 10 jedan od najvažnijih evropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz našu zemlju. Treba da budemo ponosni, ovo smo čekali decenijama. Autoputevi nas spajaju, donose nova radna mesta, veće plate i veći broj turista, naveo je predsjednik Vučić.
Za sutra u 15 časova je najavljen početak radova na jednoj od najzahtevnijih deonica koridora 11 od Preljine do Požege. Završeni su svi planovi i projektno-tehnička dokumentacija i izvršena eksproprijacija, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović za televiziju Prva. Deonica će koštati 450 miliona evra i radi se iz kineskog kredita. Rok za završetak radova je 2,5 godine. Početku izgradnje deonice od Preljine do Požege prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Proslavljeni hrvatski fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević prihvatio je poziv Milorada Pupovca da se priključi njegovoj kampanji za evropske izbore i snimio je predizborni spot za Samostalnu demokratsku srpsku stranku. Blažević, koji je deklarisani pristalica HDZ-a, naveo je kako neko mora da počne sa pozitivnim ponašanjem. Svima koji ga zbog toga napadaju poručio je da mu je savest mirna. Pupovac kaže da je tim gestom celokupno društvo mnogo dobilo.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položio je vence kod spomenobeležja na Blajburškom polju. Istakao je da je došao da oda počast svim žrtvama. Jandroković je odbacio politizaciju tog čina kao i relativizovanje karaktera ustaškog režima. Ovogodišnja komemoracija u Blajburgu, koja se nalazi na meti kritike zbog okupljanja fašista iz cele Evrope, zakazana je za subotu, 18. maj. Za bezbednost je zaduženo 450 policajaca. Očekuje se da će biti prisutno 15.000 ljudi, najvećim delom iz Hrvatske, a nešto manje iz Austrije, Nemačke i Švajcarske.
Ko će biti nasljednik predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera? Šest kandidata iz vodećih evropskih političkih partija sučelili su stavove u televizijskoj debati u Briselu. Razgovaralo se o migracijama, klimatskim promjenama, zapošljavanju mladih, poreskoj politici. Nije bilo pomenuto pitanje proširenja. Građani i država članica Evropske unije glasit će u drugoj polovini sljedeće sedmice. Opširnije od našeg dopisnika Nataše Jokić.
Jedno i počasovna rasprava vođena je u obliku debatne TV emisije koja je počela emitovanjem evropske himne i sa najavnom špicom Eurovizije, a vodili su je profesionalni novinari. Ova prilično mlaka debata sa ponekom polemikom nije donela ništa posebno novo, ali je bar sažela sva ključna pitanja sa kojima se Evropska unija pa i šira Evropska unija suočavaju u ovom trenutku. Prvo i glavno pitanje koje je otvorilo debatu bile su migracije i klimatsko otopljavanje sa svim ekonomskim i političkim posljedicama koje ono donosi. Nemac Manfred Weber, kandidat Evropske narodne partije koja okuplja poslanike iz stranaka desnog centra iz država Evropske unije, podržao je politiku raspoređivanja snaga Evropske policije Frontex na spoljnim granicama Evropske unije. On je pozvao, na primjeru neke vrste evropskog maršalovog plana za Afriku, koji bi pomogao da tamošnje stanovništvo prestane sa masovnim migracijama ka severu. Ideju o planu za Afriku podržao je i kandidat socijalista Holanđanin Timmermans, inače sadašnji pomoćnik predsjednika odlazeće Evropske komisije. Kandidatkinja zelenih Nemica Ska Keller upozorila je da se ljudi dave u Sredozemnom moru i da nema nikoga ko bi im pomogao, niti koga bi oni mogli da pozovu u pomoć, kao i da Evropska unija računa pre svega na Libiju da ih zadrži. Kandidatkinja liberala, Dankinja Margarete Vestager, inače komesarka u odlazećoj Evropskoj komisiji za konkurenciju, priznala je da u Evropskoj uniji postoje evropski rajevi kao što su Irska, Kipar, Belgija, Holandija i Luksemburg, ali je u pomirljivom tonu dodala da ove zemlje počinju da menjaju svoje zakonodavstvo. Što se tiče odgovora na pitanje kako ubediti numeričke džinove kao Google, Amazon i ostali da počnu konačno da plaćaju poreze tamo gde stiču dobit, niko nije dao ubedljiv odgovor.
Iran želi da omogući sprovođenje sporazuma o denuklearizaciji i spreman je da sarađuje sa međunarodnim partnerima koji pokažu dobru volju, izjavio šef iranske diplomatije Javad Zarif. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su članovi njegove administracije saglasni oko svih pitanja u vezi sa Iranom i smatra da će Teheran biti spreman da pregovara. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministar spoljnih poslova Irana, Javad Zarif, održat će niz bilateralnih sastanaka kako bi dobio podršku za opstanak sporazuma iz 2015. godine, prenose agencije. Iako je Iran delimično obustavio ograničenje obogaćivanja uranijuma, vlada u Teheranu će poštovati svoje obaveze, kaže Zarif.
Naše odluke su odgovor na poteze Sjedinjenih Američkih Država i potpuno su u skladu sa sporazumom. Samo koristimo svoja prava. Radit ćemo sa svima koji žele da dogovor opstane. Nadamo se da ćemo dobiti podršku međunarodne zajednice. Želimo da sprečimo moguću eskalaciju u regionu.
Američki predsjednik Donald Trump demantovao je pisanje pojedinih medija da u njegovom spoljnopolitičkom timu ima sukoba po pitanju pojačane retorike i pritisaka na Iran. Washington nastupa agresivnije jer želi da Iranu potpuno ograniči izvoz nafte, kaže za naš program istoričar i publicista Nemanja Starović.
Neki od najvažnijih kupaca iranske nafte su do sada bili izuzeti od tih američkih sankcija. Dakle, govorim i o Kini, i o Japanu, i o Južnoj Koreji, i o Turskoj, što je veoma zanimljivo. Dakle, to izuzeće je isteklo i ona se poklapa sa ambicijom koju je Donald Trump više puta javno saopštavao, to je da svede izvoz iranske nafte na apsolutno nulu. Oni su u velikoj meri to već i postigli. Vidimo da je taj izvoz pao gotovo desetak puta i da se sada odvio veoma simboličnim razmerama.
I pored toga što su se Sjedinjene Američke Države povukle iz sporazuma i pooštravaju sankcije, Iran je zadržao konstruktivan stav u pregovorima, ističe Nemanja Starović. Veruje da će se i Vašington uzdržati od ishitrenih poteza.
No ono što jeste želja Vašingtona da ostavi bilo kakvu vojnu intervenciju kao neku krajnju, poslednju opciju na koju verujem da apsolutno nisu spremni, ali bi želeli da kroz pritisak koji se sprovodi prema Teheranu na tom političkom, diplomatskom, ekonomskom planu u krajnjoj liniji dovedu do povećenog nivoa nezadovoljstva stanovništva i do nekakvog prevrata. Ono čemu se one nadaju, dakle, jesu nekakve građanske pobune, nemiri ili čak eventualno i vojni puč koji bi sprovele jedinice regularne armije, ali mislim da za sada za tako nešto ipak nisu stvoreni preduslovi.
Američka administracija optužuje Iran i za mešanje u sukobe u regionu, poput rata u Jemenu, kao i za moguće napade na naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije.
Zvaničnici vlade Venecuele i predstavnici opozicije otputovali su u Norvešku na razgovore o rešavanju političke krize u toj južnoameričkoj zemlji. Predsjednik Nicolas Maduro nije direktno komentarisao pregovore u Oslu, ali je izjavio da je ministar informacija Jorge Rodriguez otputovao na veoma važnu misiju izvan Venecuele.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Vašingtonu na odvojenim sastancima sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja u State Departmentu Matthewom Palmerom i zamenikom glavnog direktora za evropske poslove u Nacionalnom savetu za bezbednost Johnom Eratom. Stefanović je istakao posvećenost Srbije borbi protiv terorizma, narkotika, organizovanog i svih drugih vidova kriminala. Naglasio je da saradnja i brža razmena informacija doprinose većoj bezbednosti građana Srbije i Amerike. Ministar je sagovornike upoznao sa bezbednosnom situacijom u Srbiji, a bilo je reči o situaciji u regionu saopšteno iz MUP-a.
Pripadnici MUP-a Srbije u saradnji sa kolegama iz Austrije, Češke i Slovačke uhapsili su 7 članova organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i stavljali u promet opojne droge i udruživali se radi vršenja krivičnih dela. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas od danas su deo asocijacije Evropske energetske nagrade koja broji 1504 opštine u Evropi i koja finansijski pomaže svoje članice u sprovođenju energetske efikasnosti. Osimač je Švajcarska i ta zemlja sa više od 10 miliona franaka već je finansirala projekte upravljanja energijom u našoj zemlji. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Asocijacija Evropske energetske nagrade obuhvata 48 miliona stanovnika. Najveća opština, odnosno grad učesnik je Lyon u Francuskoj, sa 1.340.000 stanovnika, a najmanja Sened u Švajcarskoj sa 156 žitelja. Od danas deo te porodice su Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas. Te lokalne samouprave imaju priliku da poboljšaju svoju energetsku efikasnost, kaže Ursula Laubli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju.
Projektom energetske efikasnosti u gradovima i opštinama u Srbiji mi zapravo podržavamo uvođenje Evropske energetske nagrade u vašoj zemlji, kao i rekonstrukciju javnih objekata u 4 opštine. To je jedan od najvećih projekata koji sprovodi Švajcarska u Srbiji vredan 9 miliona evra.
Vrbas je opština koja štedi energiju, kaže predsjednik opštine Milan Glušac.
Ja ću vam reći samo jedan prost primer. Dakle, na zgradi lokalne samouprave, dakle opštinske uprave u Vrbasu, samo energetskom efikasnošću na godišnjem nivou uspeli smo da uštedimo 1,5 milijuna dinara.
Kruševac također vodi računa o energetskoj efikasnosti, poručuje gradonačelnica tog grada Jasmina Palurović.
Mi ćemo ovim projektom uraditi 6 objekata, 5 škola i jedan vrtić i na taj način poboljšati ne samo uslove u ovim objektima za našu decu, već i smanjiti troškove koje opština plaća što se tiče uštede energije.
Prema rečima pomoćnika ministra rudarstva i energetike Miloša Banjca, mnoge lokalne samouprave su shvatile da ne smeju da rasipaju energiju na sve strane, a na to ih odnedavno i zakon obavezuje, te moraju da imaju i energetske menadžere. Uštede su, kaže, vidljive.
Dakle, nakon mera sanacije, odnosno mera energetske efikasnosti koje sprovode, potrošnja energije za 40% manja. Verujem da nekih 20% možemo da uštedimo energiju na nivou Srbije samo na račun da vršimo energetsku sanaciju objekata. Sad smo započeli jedan novi projekat gde ćemo zgrade centralne vlasti da podvrgnemo energetskoj sanaciji. Tu će biti nekih 20 objekata. To su ministarstva koja su treba da pokažu da ne treba da se troši energija na taj način, nego da se štedljivo i racionalno koristi.
Sanacija zgrada ministarstava biće, rekao je Banjac, finansirana iz zelenih evropskih fondova, ali delom i iz kredita.
U toku je sednica Skupštine grada Beograda, koju ponovo bojkotuje deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju i Pokreta slobodnih građana. Pred prisutnim odbornicima je više od 50 odluka, među kojima je nekoliko o izradi urbanističkih planova za park Ušće, tunel Sava-Dunav i izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je izdvojio i predloge nekoliko odluka o komunalnom redu.
Uvodimo 5 puta veće kazne za bahate vozače koji parkiraju na tramvajskim šinama, na pešačkom prelazu, u parkovima, znači ne na zelenim površinama, već u parkovima, ono što je definišano kao park. To znači da sada onaj ko parkira na tramvajskim šinama, tog ima najčešće, boga mi na pešačkim prelazima, više neće plaćati kaznu 5.000, već 25.000 dinara. Ja se nadam da će ta visina kazna odučiti ove bahate vozače, a toga ima po Beogradu, nažalost, dosta. Druga odluka koja je važna, to je odluka kojom ćemo urediti mogućnost da možemo da puštamo grejanje van grejne sezone. One. Tako da ćemo sada izmenom ove odluke, nadležni sekretar za energetiku će moći, ukoliko je 3 dana temperatura ispod 12 stepeni, da donese odluku da se pusti grejanje.
Nedavno usvojene izmene zdravstvenih zakona mogle bi da ugroze opstanak ambulanti u malim mestima. To bi primarnu zdravstvenu zaštitu učinilo nedostupnom građanima, rečeno je na sastanku Mreže za zdravlje stalne konferencije gradova i opština. Izveštava Mirka Babić.
Izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđa se da će osnivačka prava nad domovima zdravlja preuzeti Republika, umesto lokalnih samouprava kao što je do sada slučaj. Kako će to u praksi izgledati, znaće se kada bude urađen plan mreže zdravstvenih ustanova, kaže Nebojša Jokić iz Ministarstva zdravlja.
U pojedinim opštinama bi se formirali zdravstveni centri koji se sastoje iz najmanje jedne bolnice i jednog doma zdravlja, jer je to racionalnije za organizaciju posla takve ustanove nego odvojene dve male zdravstvene ustanove. Takođe, predviđa se osnivanje, mogućnost osnivanja domova zdravlja za dve ili više jedinica lokalne samouprave.
Kad je reč o prepuštanju osnivačkih prava nad domovima zdravlja, lokalne samouprave nemaju jedinstven stav, rekao je predsednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov.
Međutim, problem će biti i upravo dugovanja koja su napravljena. Sad se rade finansijski izveštaji, čiji je rok 26. maj da se dostave ministarstvu, gde će se vidjeti u stvari koja su dugovanja, da li su domovi zdravlja prezaduženi ili su samo zaduženi, da li su blokirani možda i na koji način će se ta sredstva vratiti, obzirom da je zakonodavac predvideo da ta sredstva ili dugove vraća lokalna samouprava. Nisu sve lokalne samouprave mišljenja da su krive za nastale dugove i postoji jedan proces koji će sigurno trajati u neko vreme, gde će dokazivati lokalne samouprave da li su one krive za nekakva dugovanja domova zdravlja ili nisu.
Primarna zdravstvena zaštita nije dostupna na 10% teritorije Srbije, upozorava Jasmina Tanasić iz stalne konferencije gradova i opština.
Ova recentralizacija faktički predviđa ukrupnjavanje sistema, dalje zatvaranje nekih ambulanti i nekih manjih zdravstvenih stanica. Kriterijum organizovanja da će biti pre svega broj stanovnika i efikasnost sistema, što je razumljivo. Ali ono što nas interesuje, to je kako da zajedno svi nađemo neki model funkcionisanja fleksibilnog pružanja zdravstvenih usluga, da do svakog stanovnika Srbije stigne usluga koja mu je potrebna.
Prema novom zakonskom rešenju, lokalne samouprave mogu biti osnivači samo državnih apoteka.
U nastavku govorimo o pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće koji dozvoljava veću koncentraciju amonijaka, bora, hlorida i natrijuma nego pre. Građani ne treba da brinu zbog novog pravilnika, tvrde u Ministarstvu zdravlja, a to tvrdi i struka. Uz napomenu da je nova pravila samo neznatno su usaglašena sa direktivom Evropske unije. Voda će i dalje, kažu, biti higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna. Više u priči Marine Bajić.
Uzbunjivanje javnosti o tome da li ćemo i dalje moći da pijemo vodu iz česme bezrazložno je izazivanje opšte opasnosti i panike, stoji u zvaničnom saopštenju Ministarstva zdravlja. Član radne grupe za izradu dokumenta koji je izmenjen pre mesec dana, Miljan Rančić, za Radio Beograd objašnjava da su dozvoljene vrednosti iz 98. bile rigidnije od evropskih i da su sada usklađene, kao što se kaže, radi i u ostalim oblastima.
I to je i urađeno, proces je trajao par godina.
uz konstantnu konsultaciju sa stručnjacima iz Evropske unije, kako bi smo računali da se došlo do potpune harmonizacije, odnosno usaglašavanja kriterijuma za zdravstvenu ispravnost vode za piće. Dakle, Srbija je imala neopravdano strože, odnosno restriktivnije kriterijume koje u nekim geografskim oblastima prosto nije mogla da dosegne i to je moglo da daje lažnu sliku da se u tim krajevima produkuje ili pije zdravstveno neispravna voda, dok voda istog tog kvaliteta u nekim drugim evropskim državama zbog drugih maksimalnih dozvoljenih koncentracija jeste proglašavana ispravnom.
Konkretno, maksimalna dopuštena koncentracija amonijaka sada iznosi 0,5 mg po litru, a donedavno je mogla da bude samo 0,1. Slično i sa borom, natrijumom i hloridima, kaže profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Goran Roglić. Građani tvrdi, ne treba da brinu.
Sigurno ne. U principu sva ispitivanja, ja sam vašim koleginicama svima potkrepljivao to dokumentacijom Evropske agencije za bezbednost hrane, količine natrijuma, hlora, bora i amonijum jona koje se unose vodom su zanemarljive. Znači sve te jone vi unosite hranom i ovo povećanje ni na koji način ne utiče na prihvatljivi dnevni unos ovih vrsta.
Nova pravila neće biti problem ni za tehnologe, uverava specijalista higijene Beogradskog vodovoda Ana Mršulja.
Apsolutno ništa neće štetiti u smislu kvaliteta vode. Ona će i dalje biti identičnog kvaliteta kao što je bilo u prethodnom periodu, kontrole će i dalje biti identične i više stepene.
A jedino što se neće menjati jeste cena, kažu stručnjaci u polušali za kraj. Niža poručuju, sigurno neće biti.
Najbolji domaći proizvodi 9. put dobili su priznanje Moj izbor. Za nagradu se ove godine takmičilo više od 900 kompanija i brendova podeljenih u 27 kategorija. Cilj akcije je promocija kvaliteta, a pobednike su birali isključivo potrošači. Ko su dobitnici, slušamo u prilogu Milice Milovanović.
Ako spojimo najbolji domaći proizvod i najboljeg proizvođača, dobijamo omiljenu dečiju poslasticu, plazmu i mleko. Iz fabrike u Požarevcu više od pola veka stiže do trpeze svakog domaćinstva u Srbiji, ali i u 30 zemalja širom sveta. Glasači su odlučili, Bambijeva plazma i ove godine dobila je zlatnu plaketu za najbolji domaći proizvod. Recept za uspeh 50 godina trajanja, kaže Nemanja Brković iz ove kompanije.
Svi mi ovde koji smo danas prisutni smo tu zahvaljujući tome što zaista uporno radimo na tome da naši brendovi budu voljeni kod potrošača. U slučaju plazme to je već više od 50 godina jednog rada svih zaposlenih, ali te ljubavi i emocije koje smo preneli prema potrošačima.
Uz plazmu neizostavno je naravno mleko. Zlatna plaketa za najomiljenijeg proizvođača pripala je Imleku. Jovan Bugarčić, PR-ove kompanije, podsjetio je da je protekla godina bila jedna od najzahtevnijih, jer im je izgoreo najveći proizvodni pogon u Padinskoj Skeli.
Uspeli smo da se pregrupišemo, uspeli smo da otkupimo svo mleko od naših farmera i uspeli smo da isporučimo našim potrošačima najkvalitetnije proizvode.
Za nagradu se ove godine nadmetalo 930 domaćih brendova i kompanija. Glasanje je bilo organizovano u dva kruga. Prvo se glasalo na internetu, a zatim je anketirano više od 2000 potrošača u 10 gradova.
U Tel Avivu večeras se održava drugo polufinale pesme Eurovizije.
Nastupit će predstavnici 17 država, a u finale, koje je u subotu, plasiraće se 10 najboljih kompozicija. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije, na kanalu RTS HD i RTS Planeti. Naša predstavnica Nevena Božović sa kompozicijom Kruna obezbedila je učešće u finalu.
Danas je počelo snimanje 5. sezone Vojne akademije. Kako je najavljeno, prve epizode biće emitovane na proleće sljedeće godine. Ova serija je jedna od najpopularnijih na programima Radio Televizije Srbije, a naročito je omiljena kod mlađe publike. Milenko Marković prenosi deo atmosfere sa početka snimanja 5. sezone.
Uz zvuke pravih vojnih aviona na aerodromu Batajnica pala je prva klapa pete sezone Vojne akademije. Glumac Ivan Mihajlović, koji igra ulogu Klisure, objašnjava kako izgleda kada se godinama tumači isti lik.
Mnogo mi je teže da odgovorim na pitanje ko si ti Ivan Mihajloviću nego ko je Mirko Klisura. Tako da ja sam se saživao i sa tim karakterom i sa ovom pistom i sa ovim avionima. Moram da kažem da jako volim ovu seriju i volim ove ljude i volim što sam ovde i jedna čekam da gledam. Jedna žena me je pitala na trafici, kupujem nešto, novine, ona kaže, ti si mnogo dobar čovjek, kako znate? Kaže, pa sigurno si dobar igrač, on je lik.
U novoj sezoni pojavljuje se lik Ćire, koga glumi Đorđe Kreća.
Ja i još dvoje mojih kolega koje moram da pomenem, koji su mi direktni partneri, Pavla Mensur i Jovana Milovanović, i ja smo tri nova kadeta, tako da ćemo imati tako eto neke zanimljive događaje među nama. Na akademiji smo treća godina, tako da neke nove oblasti osvajamo.
Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević podsjeća da je ovo već treći nastavak Vojne akademije u poslednje 4 godine.
Gledanost je izuzetna i ono što nas najviše raduje to je da seriju pre svega gledaju mladi ljudi između 13 i 20 godina. To smo vidjeli kada smo imali onu jedan film prikazan u Sava centru, gotovo ceo Sava centru su bili upravo ti mladi ljudi. To je nešto dobro za nas. Ali ovo je jedna od 5 serija koje mi u ovom trenutku snimamo. Snimamo još Kosti, Južni vetar, Psi laju vetar nosi, Mama i tata se igraju rata, završili smo pre neki dan jednu seriju Grupa i uskoro počinjemo snimanje još 2 serije, tako da ostajemo lider u proizvodnji serijskog programa.
Serija se realizuje uz podršku Ministarstva odbrane, a ministar Aleksandar Vulin kaže da nije slučajno što se saradnja vojske i RTS-a odvija toliko dugo i na obostrano zadovoljstvo.
Vojska Srbije je jedna od najvoljenijih, najcenjenijih, najpoštovanijih institucija u srpskom narodu i velika stvar kada možemo da pokažemo našem narodu, vašim gledalcima, zahvaljujući Radio Televiziji Srbije, kako mi to živimo, šta radimo, kako se razvijamo. Ova sezona, koliko sam obavešten, će biti sezona u kojoj će se mnogo više insistirati na vojničkom životu, gde ćemo pokazati kako to žive pripadnici Vojske Srbije.
Vojna akademija je počela da se prikazuje 2012. godine. Prvu epizodu je gledalo više od 2.200.000 gledalaca i sve do danas serija je zadržala visoku popularnost kod gledalaca.
Vesti iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je počeo nastup na Mastersu u Rimu, pobedio je Kanađanina Denisa Šapovalova 6-1, 6-3. Ovaj meč trebalo je da se igra juče, ali je odložen zbog kiše, tako da će Đoković večeras još jednom na teren i to protiv pobednika meča između Nemca Filipa Kohlschreibera i Italijana Marka Cecchinata. Kada je reč o situaciji u regionu proteklih dana, bili smo svedoci obilnih padavina i velikih problema koje je kiša izazvala. Pripadnici gorskih službi spasavanja nastavili su pretraživanje reke Bosne i njenog korita u potrazi za 6-godišnjim dečakom koji je utorak popodne upao u nabujali potok u Begovom Hanu kod Žepča. Potraga je otežena zbog visokog vodostaja reke. U mnogim mestima širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gde je proteklih dana došlo do izlivanja reka, više nema opasnosti od poplava, te su vanredne mere ukinute. Vodostaj Save kod Jasenovca raste, u 8 časova jutros iznosio je 830 cm. Kod nas, zbog obilnih padavina, vodostaj Save u porastu, od jutros su uvedene redovne mere od odbrane, ali bojazni od poplava nema. Temperature uglavnom iznad 10 stepeni, osim na planinama, trenutno je 13 u Beogradu i Somboru, 12 u Kragujevcu i Novom Sadu, 11 stepeni u Nišu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplije sa dužim sunčanim periodima, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni do 21 stepen, u Beogradu do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Tina Amić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program. Kolega Željko Stepanović očekuje vas u Sportskom žurnalu.